ตั้งใจฟังให้ดีอาตมาจะเทศให้ฟังให้รวมจิตเข้าไว้ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็ไม่คิดไปทางอื่นก็รู้เห็นลมเข้าอยู่เวลาลมออกก็ไม่คิดไปทางอื่นยังมีสติอยู่ก็คอยประคับประคองความเป็นไปของจิตให้อยู่ในความสงบทั้งเวลาลมออกทั้งเวลาลมเข้าลมออกก็ให้รู้สึกว่าเรามีลมออกลมเข้าเราก็รู้สึกว่าลมเข้าถ้าบางคนอาจจะต้องการหนักขึ้นกว่านั้นก็คือพิจารณาแยกขันธ์ธาตุอันนี้จนเหลือแต่กระดูกจนเหลือแต่เท่าแต่ฐานนั่นก็เรียกว่าใช้ปัญญาพิจารณาปัญญาพิจารณาการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปของขันธ์อันนี้ตอนนี้เราก็ภาวนาเป็นแล้วทุกคนใจก็สบายแล้วทีนี้ก็มาฟังธรรมะที่เป็นส่วนประกอบให้จิตของเราเพลิดเพลินในธรรมอาตมาได้เทศเรื่องทุจริต3คือประพฤติชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอันนี้ก็เทศไปแล้วประพฤติชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพอคิดว่าคงจะเข้าใจกันดีความชั่วมันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ใจของเราหรือว่ากิเลสนั่นแหละเป็นเหตุให้เราทำความชั่วกิเลสนั่นเองเป็นเหตุให้ทำความชั่วไม่ใช่ใครที่ไหนมาทำให้เราชั่วหรอกกิเลสคือโลภะโทสะโมหะนั่นแหละที่อยู่ในใจของเรานั่นแหละมันคอยทำให้เราชั่วมันให้เราทำบาปทำกรรมทำชั่วทำผิดไปนรกหมกไหมก็เพราะว่าใจของเรานี่แหละที่มีกิเลสอยู่นี่แหละมันกิเลสมันพาไปมันนำไปนำไปสู่อบายภูมินำไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายนำไปเวียนสัตว์เดรัจฉานมีครั้งหนึ่งพระชื่อติสสะอยู่จำพรรษาแล้วเขาถวายผ้าเจ้านำพรรษาได้ผ้าเจ้านำพรรษาเนื้อไม่ละเอียดหรอกเนื้อหยาบไปฝากพี่สาวไว้ว่าเอาไว้นี่ก่อนแล้วต่อจะหาเพื่อนมาตัดจีวรให้นี่ก็หลายเดือนพี่สาวก็เห็นว่าเอ๊ะนี่ผ้าเนื้อหยาบมันไม่เข้าท่านะนี่เป็นช่างเนี่ยเขาก็รู้เนื้อหยาบเนื้อไม่หยาบเขาก็เลยเอาไปฟันไปสับไปโขกไปทุบจนเป็นนุ่นเป็นฝ้ายใหม่แล้วเขาจึงมากรอยทีหนึ่งเขามาทำเป็นเส้นได้อีกทีหนึ่งได้ละเอียดไปแต่ก่อนมันก้าวขันมันใหญ่พอทุบแล้วทำแล้วมันดีกว่าเดิมมันใหญ่กว่าเดิม ที่ท่านจะพาพระสงฆ์มาตัดจีวรก็เลยไปถามพี่สาวว่าจีวรที่ฝากไว้อยู่ไหนจะตัดผ้าแล้วอันนี้พี่สาวก็เอาผ้าที่ทำเสร็จนั่นแหละบอกมาให้ว่านี่ผ้าของท่านท่านก็บอกนี่ไม่ใช่ผ้าของฉันเนื้อหยาบกว่านี้ไม่ใช่เนื้อละเอียดอย่างนี้ไม่หยาบไม่ใช่เนื้อละเอียดพี่สาวก็บอกว่านี่แหละฉันมาแก้ไขใหม่ฉันมาทำใหม่พูดไปพูดมาก็เลยเข้าใจกันเข้าใจแล้วก็นิมนต์พระตัดเป็นจีวรเมื่อพระสงฆ์ตัดจีวรถวายท่านติดสายอยู่นั้นพี่สาวก็ทำอาหารเลี้ยงพระเลี้ยงสงฆ์ที่มาช่วยกันเย็บจีวรทำอาหารเลี้ยงพอตกกลางคืนมาอาหารไม่ย่อยอาหารในท้องพระติสสารไม่ย่อยเคยได้ฉันอาหารดีฉันเยอะไปเรื่องอะไรทำนองนี้แหละแต่ว่าก็ได้เรียนมาสมัยเป็นเรียนอยู่ประเรียนสองประเรียนนั่นเนี่ยประเรียนสามเนี่ย ได้เรียนมาอยู่พอตกกลางคืนมามันไม่ย่อยบ้างก็เลยตายก็เป็นห่วงผ้าที่ตัดไว้เอาพรุ่งนี้ฉันจะใส่ตัดเรียบร้อยแล้วเอาไปพาดไว้พรุ่งนี้ฉันจะใส่ตัวคืนมาตายก่อนตายแล้วไปมีความเยื่อใยในไตจีวรก็เลยกลายไปเป็นเลนไปเกิดเป็นเลนอาศัยอยู่ในผ้าจีวรนั้นพระก็จะมาแบ่งกันวะนี่เมื่อท่านตายแล้วไม่มีพระอุปถากไม่มีโยมอุปถากไม่มีใครเป็นผู้อุปถากเมื่อของแล้วก็ตกเป็นของสงฆ์เมื่อของสงฆ์ก็รวมใจกันว่าจะหยิบแบ่งแยกทีนี้เลนตัวนั้นก็ร้องลั่นนะเอาผ้ามาแย่งเอาผ้าฉันผ้ามาแย่งเอาผ้าฉันพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระคันธกุฎีได้ยินเสียงก็เลยบอกพระอานนท์มาเรียกพระอานนท์มาว่าอานนท์ไปบอกเขาอย่าเพิ่งแจกของในวันนี้หลังเจ็ดวันไปแล้วค่อยแจกแต่ก็ไม่บอกเหตุผลว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นพอท่านตายไปได้เจ็ดวันผ่านเจ็ดวันเลนตัวนั้นก็ตายไปเกิดเป็นเทพเทวดาดาวดึงเพราะว่าได้รักษาศีลก็เลยไปเป็นเทวดาชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ถ้าพระแจกก่อนคงไม่ได้ไปสวรรค์หรอกคงต้องไปในโลกพระพุทธเจ้าเห็นประโยชน์อันนี้พระองค์จึงสั่งให้พระอานนท์บอกให้หยุดให้พระหยุดไม่ต้องเกี่ยวกันตอนนี้ให้หลังกี่วันไปก่อนนี่แหละความเยื่อใยความห่วงความใยความติดความคล้องมันให้เกิดในภูมิอันต่ำเป็นสรีระสารก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้ถ้าพระแจกกีวรวันนั้นวันที่พุทธเจ้าห้ามไม่เชื่อฟังพระองค์เลนตัวนี้ก็คือพระองค์นั้นแหละพระองค์ที่มีจีวรที่ตัดจีวรนั่นแหละก็จะลงไปไหม้ในนรกเพราะโกรธเด้ความโกรธก็เป็นเหตุให้ไปสู่นรกก็จะได้ไปสู่นรกแน่นอนแต่นี่ด้วยพุทธานพระพุทธองค์ทรงพระพุทธเจ้าทรงเมตตากลัวสัตว์เหล่านี้จะต้องไปไหม้ในนรกจึงได้ห้ามไว้นี่แหละสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีมันไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลอยู่ที่จิตมันคล้องอยู่ตรงไหนมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นเกิดโทสะโมหะราคะตัณหาโอ้สารพัดมันเกิดได้ท่านแหละภูมิมันต่ำนี่ภูมิสูงก็เหมือนกันมันก็ เป็นไปได้ถ้าเราความดีเราก็มีโอกาสที่จะเราทำความดีเราก็มีโอกาสที่จะไปสู่ภูมิมันสูงเป็นเทพเทวดามีความสุขกว่าเป็นมนุษย์นี่อีกหลายเท่าแต่ก็ไม่มีใครอยากตายแล้วเป็นเทวดาทันทีหรอกนั่งในนี้ก็ไม่มีใครอยากเป็นเทวดาหรอกเราได้เป็นเทวดาแล้วจิตใจของเราสบายแล้วเราพ้นทุกข์แล้วเราพ้นจากทุกข์แล้วแต่ถ้าจะให้ใครมาตัดคอเราชึดให้เราเป็นเทวดานี่ก็คงไม่มีใครอยากเป็นเทวดายังอยากอยู่ต่อไปอีกยังอยากมีสุขในมนุษย์ไปอีกไม่มีใครมาอยากให้เขาตัดคอแล้วได้เป็นเทวดาหรอกเป็นก็เป็นตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ว่าจะมาฆ่าแล้วได้ไปเป็นเทวดานี่มันไม่ใช่ไม่คุ้มค่าเลยการเกิดการตายของเราก็ไม่เป็นทางที่ดีทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรก็เดือดร้อนเป็นทุกข์ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมไว้เป็นจำนวนมากมายเพื่อป้องกันสัตว์โลกนี่แหละให้ถึงความสุขความเจริญไม่ไปพระนิพพานก็ให้ได้ไปพรหมโลกไม่ไปพรหมโลกก็ให้ได้ไปดาวดึงสวรรค์ท่านให้ทำความดีสิ่งไหนเป็นความดีให้ทำสิ่งนั้นสิ่งไหนไม่ดีอย่าทำอย่าทำเป็นเด็ดขาดให้ตั้งวินัยให้กับตัวเองนี่สิ่งที่ดีข้าพเจ้าจะทำสิ่งที่ไม่ดีทำให้ใจตกต่ำข้าพเจ้าจะไม่ทำจะทำแต่สิ่งที่ดีทำสิ่งที่มีประโยชน์ทำทั้งสิ่งที่มีคุณมีเป็นสิ่งที่ทำให้ถึงความสุขความเจริญข้าพเจ้าจะทำสิ่งนั้นตั้งปณิธานในใจอย่างนี้เกิดมาชาตินี้ข้าพเจ้าจะไม่ทำชั่วให้กับตัวเองจะทำความดีให้กับตัวเองจะทำเราให้ไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานโอกาสที่เราจะได้เช่นนั้นมีอยู่ต่อหน้าอยู่แล้วโอกาสที่จะได้ไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานมันมีอยู่แล้วถ้าเราตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะหนีไปไหนมันต้องได้แน่นอนล่ะเพราะแนวทางมันสมบูรณ์อยู่มรรคผลคำสอนของพระพุทธเจ้ามันยังสมบูรณ์อยู่เราปฏิบัติตามมันต้องได้สิไม่ถึงพระนิพพานก็ต้องไปถึงพรหมโลกไม่ถึงพรหมโลกก็จะถึงสวรรค์ให้ลองคิดดูอย่างนี้เราทำความดีแล้วเราต้องไปสู่ภูมิอันดีไปสู่ภูมิอันชั่วจะมีประโยชน์อะไรภูมิชั่วไปตกนรกเสียเวลาเวลาเดือดร้อนวุ่นวายแต่คนถ้าโมโหขึ้นก็นรกก็ไม่กลัวนะที่นี่ไม่กลัวหรอกนรกนี่ไม่กลัวหรอกมันจะไปกี่ขุมฉันก็ไม่กลัวนี่เนี่ยก็เรียกว่าบาปแล้วเห็นผิดแล้วเห็นความเดือดร้อนเป็นสิ่งที่ควรจะทำมันก็ไม่ถูกต้องทำแต่ในสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งไหนดีให้ทำสิ่งนั้นคือทำสุจริตกายวาจาใจให้เกิดให้มีขึ้นในตนพยายามทำสิ่งที่ดีนี่แหละไม่ว่าในขณะหลับลึกไม่ว่าในขณะที่เราตื่นอยู่หรือว่าขณะที่เรานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่แต่ยังไม่หลับนี่แม้แต่ใจที่จะคิดชั่วก็จะให้มีนี่แหละให้มีแต่สิ่งที่ดีอยู่ในใจให้มีแต่สิ่งที่ดีอยู่ในตัวพยายามทำสิ่งที่ดีไว้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอยู่ที่ไหนก็ตามให้ทำดีไว้ให้มากทำความดีให้มากเพราะความดีมีผลเป็นความสุขนู้นเรียกอย่างนึงว่าบุญนั่นแหละคือความดีบุญเรียกว่าความดีบาปเรียกว่าความชั่วเราไม่ทำบาปไม่ทำบาปทางกายไม่ทำบาปทางวาจาไม่ทำบาปทางใจคนถ้าลงถึงว่าไม่ทำบาปทางใจแล้วคนผู้นั้นต้อง สังเกตเห็นใจของเจ้าของอยู่ตลอดเวลาว่าคิดดีคิดชั่วคิดหยาบคิดละเอียดมันต้องเห็นใจเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดมันถึงจะละความชั่วทางกายทางวาจาได้คือใจมันไม่เอาแล้วทางกายทางวาจามันก็เอาไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใจนี่สำคัญที่สุดใจประเสริฐที่สุดดีที่สุดสภาพอะไรต่างๆก็ใจแหละเป็นทนถึงก่อนถ้าใจชั่วความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆมันก็ชั่วตามไปด้วยอย่างนี้มันเป็นความชั่วความเดือดร้อนเราไม่ต้องทำเราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องนึกเราไม่ต้องปฏิบัติสิ่งไหนที่เป็นความเดือดร้อนแก่เราให้เราทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เราเป็นประโยชน์ในชาตินี้เป็นประโยชน์ในชาติหน้าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานให้ทำอย่างนี้ให้มีจิตคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเรามาปฏิบัติธรรมนี้ก็เหมือนกันเรามาเพื่ออะไรเรามาเพื่อชำระใจของเราให้บริสุทธิ์ได้เป็นพระโสดาบันเป็นสกิทาคาเป็นอนาคาเป็นอรหันต์อันนั้นเป็นชั้นภูมิที่อยู่ของจิตแต่ว่าโดยทั่วไปเราก็ทำอย่างนี้แหละกำหนดรู้ใจของเจ้าของสิ่งไหนไม่ดีให้ชำระออกไปสิ่งไหนดีก็เก็บไว้ความไม่ดีอย่าเอามาโชว์คนอื่นเอาความดีโชว์พยายามทำแต่สิ่งที่ดีงามให้กับตัวเองมันก็มีความสุขความเจริญเท่านั้นเองถ้าไม่ทำสิ่งที่ดีงามเกิดมาชาตินี้ผิดหวังเกิดมาเสียชาติเกิดวันนี้เราจะต่อไปเราจะมาเกิดได้อย่างนี้อีกไหมไม่แน่นอนเพราะความเป็นความตายของคนนี้มันไม่เป็นของไม่แน่นอนไม่รู้ว่าจะเกิดเป็นอะไรต่อจะเป็นทันเดียวสารเปลี่ยนสุรกายสัตว์นรกหรือยังไงก็ไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้เรามีลมหายใจเข้าออกอยู่เรามีสติอยู่เรามีใจอยู่เจริญอยู่เป็นสุขอยู่เวลาตายไปจะเป็นทุกข์เป็นร้อนหรือจะเป็นสู่ภูมิสุขก็ไม่แน่นอนไม่แน่นอนว่าจะเป็นไปได้ยังไงนี่แหละถ้าเราทำชั่วอยู่เราก็ไม่รู้ว่าความดีเป็นยังไงถ้าเราทำความดีอยู่เราก็รู้ว่าความชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าใกล้ไม่ควรประพฤติไม่ควรกระทำนี่แหละขอให้พิจารณาลงมาที่ตัวของเราความเกิดแก่เก็บตายมันมีอยู่กับทุกคนตายแล้วถ้าไปสู่ภูมิชั่วก็เสียดายที่เราเกิดมาเนี่ยไม่ได้ทำความดีไว้หรือทำความดีที่ยังไม่ละเอียดอ่อนพอที่จะไปสวรรค์ได้ทำเล็กน้อยอยู่ตามบ้านตามเรือนไม่รู้ว่าจะได้ไปสวรรค์หรือไปนรกอันนี้ไม่แน่นอนแต่ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมนี่มั่นใจเลยได้ว่ามั่นใจได้เลยว่าไม่ไปสู่ภูมิอันต่ำแน่นอนยกเว้นผู้ที่ตำหนิพระอรหันต์เท่านั้นเองผู้ตำหนิพระอรหันต์หรือพระอริยเจ้านี่โอกาสจะไปสู่ภูมิอันต่ำนี่มี 100% เลยถ้าแก้ไขก็ได้ไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานบรรลุมรรคผลได้ท่านจึงให้มีก่อนจะปฏิบัติธรรมจึงให้มีการขมาโทษขอโทษขออภัยขอยกโทษอะไรให้ซึ่งกันและกันนี่แหละยกโทษให้ซึ่งกันและกันเพื่ออะไรเพื่อว่าเราจะไม่ต้องไปสู่ภูมิอันต่ำฟังธรรมก็จะได้เข้าใจธรรมแล้วจะมีมากมีผลอยู่ในใจเราก็ไม่ไปสู่ภูมิอันต่ำเลยเราไปสู่ภูมิอันสูงไปสู่สวรรค์ไปสู่พรหมโลกไปสู่นิพพานด้วยการปฏิบัติของเราถ้าเราทำถูกต้องแล้วมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะทำไม่ถูกก็ไม่เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างอื่นไปแต่เห็นถูกเห็นผิดก็ต้องมีครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้เห็นผู้เคยปฏิบัติมาก่อนรู้มาก่อนมีความประสบการณ์มาก่อนอย่างนี้เราจึงต้องมีครูบาอาจารย์ผู้ที่คอยแนะนำพร่ำสอนตักเตือนให้เราตั้งในความดีตลอดอย่างนี้แหละการกระทำในสิ่งที่ไม่ดีนี่ต้องเลิกละให้ได้อย่ายึดถือไว้ในใจมันจะพาใจของเราไปสู่ภูมิต่ำมันรู้กิเลสมันรู้ว่าโอ้คนนี้โอกาสดีกว่าคนอื่น มันรู้มารมันก็รู้ว่าเราประพฤติปฏิบัติอยู่นี่มันก็มาทำลายเราให้ประพฤติไม่ดีให้คิดไม่ดีให้พูดไม่ดีให้ทำไม่ดีกิเลสก็ดีมารก็ดีมันพยายามทำใจของผู้ที่มีโอกาสจะได้เป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันนี้ให้ตกต่ำลงไปเป็นสู่อบายภูมิอย่างนี้มาทดสอบเอาง่ายใกล้นี่แหละจึงไม่ต้องคิดเลยว่าจะไม่ไปสู่ภูมิอันต่ำถ้าทำชั่วต้องไปแน่นอนแต่ถ้าทำดีแล้วถ้าทำความดีแล้วโอกาสจะไปสู่สวรรค์ไปสู่ภพโลกไปสู่นิพพานนี่มีมากมายกายกองเราต้องยึดเอาว่าเราเกิดมาชาตินี้เราจะทำดีให้ถึงที่สุดนึกไว้ในใจนี่ไม่ต้องบอกใครแล้วถ้าบอกแล้วมันรู้ให้เราตั้งใจว่าเราเกิดมาชาตินี้เราจะไม่ทำชั่วเลยสิ่งไหนที่เป็นความชั่วเราจะเลิกละให้หมดไม่ให้เหลืออยู่ไม่ให้คงอยู่ไม่ให้มีอยู่ให้หมดไปจากใจเลยให้ใจนี้คิดอย่างเดียวว่าเราจะต้องไปสู่ภูมิอันดีให้ถึงที่สุดภูมิอันดีก็คือตั้งแต่สวรรค์นี้ตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปจนถึงสวรรค์ถึงพรหมโลกถึงนิพพานนี่คือภูมิอันดีนิพพานก็เรียกว่าโลกุตตรภูมิภูมิเหนือโลกอันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเราก็ปฏิบัติไปแต่ใจเราสงบเย็นสบายปล่อยวางได้หมดไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งไหนมีแต่ความสุขใจไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้มันก็คือความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละขอให้ตั้งใจปฏิบัติไม่ว่าจะยากง่ายปานไหนก็ตามให้ตั้งใจปฏิบัติให้ดีตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่ตั้งใจปฏิบัติให้สมกับเราเสียสละเวลาอันมีค่ามาอยู่วัดอยู่วาตั้ง7คืน8คืนเพื่อที่จะทำใจของเราที่ไม่สงบให้สงบทำใจของเราไม่ดีให้ดีทำใจของเราให้มีมากมีผลมีพระนิพพานในตัวนี่แหละคือเว้นกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเว้นกายทำกายสุจริตให้เกิดขึ้นทำวาจาสุจริตให้เกิดขึ้นทำใจให้บริสุทธิ์ขึ้นกายวาจาใจเป็นสุจริตคือประพฤติดีทางกายทางวาจาทางใจอันนี้แหละที่จะนำเราไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่มรรคผลนิพพานขอให้ตั้งใจปฏิบัตินี่เราก็ปฏิบัติมาแล้วได้6วันแล้วพรุ่งนี้เราก็หมดการปฏิบัติเพราะฉะนั้นใกล้จะหมดเวลานี่มันคิดถึงโน่นคิดถึงนี่คิดถึงบ้านถึงปัญหาที่เราจะต้องไปต่อสู้เราจะทำยังไงเราจะรักษาจิตให้ดียังไงอันนี้แหละสำคัญก็ไม่ต้องทำอะไรมากหรอกคอยรู้ใจของเจ้าของคอยรู้ใจของตนเองเดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ให้รู้ความรู้สึกว่ามีลมอ่อนอยู่ที่จมูกตลอดใจเราก็เป็นสมาธิอยู่ตลอดถ้าเราไม่ใส่ใจเลยปล่อยตามเรื่องตามราวไม่สนใจมันก็ค่อยอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงในที่สุดก็ประมาทและเสื่อมทรามไปในที่สุดนี่แหละขอให้คิดอย่างนี้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้กายเป็นสุจริตวาจาเป็นสุจริตใจเป็นสุจริตก็จะได้รับความสุขความเจริญตลอดไปไม่ว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือตลอดเวลาในโลกนี่แหละอายุ100ปีก็ให้มีความสุขอยู่100ปีแต่ไม่ถึง1,000ปีสักคนหรอก10,000ปีก็ยังไม่ถึง1,000ปีก็ไม่ถึงถึง70 80ปีเท่านี้แหละประมาณนี้แล้ว90ปีก็ไปแล้วนี่เพราะนั้นให้ตั้งใจทำความดีเวลาที่เหลืออยู่นี่เป็นเวลาที่เราจะตักตวงเอาความดีให้มากที่สุดความดีในการรักษาศีลความดีในการให้ทานความดีในการรักษาศีลความดีในการภาวนา ความดีในการละความชั่วทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ก็ขอเห็นว่าสมควรกี่เวลาขอยุติธรรมเทศนาไว้เพียงเท่านี้ให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไป